Empezamos cuando... Vale, está todo el mundo. ¿Puedo empezar, no? Vale, bueno, muy bien, pues muy buenos días. Disculpa, eso se prolongó o consello un poquito más do habitual, pero comezo a dar conta dos acordos más importantes. Vuelvo a insistir, todos os, a su totalidad, o detalle también de estos, na UEF, nas notas de prensa das diferentes consellerías. Empezamos por un nomeamento, queda xa con esto prácticamente completa a renovación dos órganos de dirección desta nova etapa, que cumpliu outro día un mes, con nomeamento do novo director xeral de Xustiza, que sustituye a Juan José Martín Álvarez, de longa trayectoria como director xeral de Xustiza, e que de súa posto, como saben, o ser nomeado secretario da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, es sustituido por José Tronchoni Albert, licenciado en Dereito por Universidade de Valencia. Era, dende o ano 2016, secretario coordinador provincial en Pontevedra, e, por tanto, facía os labores de intermediación entre a Administración de Xustiza e a propia Xunta de Galicia. É letrado da Administración de Xustiza, dende o ano 1996, exerceu en diversos xulgados, en Valencia, en Cambados, en Barcelona, en Ourense e, finalmente, en Pontevedra. Ten a praza en Pontevedra nun xulgado mercantil e, dende mañán que tomará posesión, será o novo director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia. Por lo tanto, desexamos neste importante cargo toda a sorte e todos os éxitos posibles. Entrando xa en acordos relacionados coas diferentes consellerías, empezamos polo balance presentado pola Consellería de Infraestructuras, balance de transporte público de Galicia, dende o ano 2016, que é o refreso do traballo que se ven facendo dende ese ano ata a actualidade para mellorar a oferta de transporte público e as tarifas galegas. O objetivo, o coñecen, é que vivan onde vivan os galegos, teñan un servicio de transporte público que, pois, cubra as necesidades que presentan os cidadáns neste eido. Por tanto, esta memoria anual do transporte público de Galicia, que fai balance, insisto, dende o ano 2016 e que hoxe aprobou o Consello da Xunta de Galicia, arroxa uns datos, creo que moi significativos. O primeiro, a primeira conclusión, é que se duplicaron o número de liñas paradas e servicio de autobuses nas 4 provincias dende o ano 2016. En algúns casos, ademais, se aumentaron moito máis que duplicarse. No caso da provincia de Lugo, se multiplicaron ata por 6 estas cifras. Como dares algunha cifra máis global, decir que o incremento da oferta de transporte implicou que, dende o ano 2016, o número de liñas son 3.400, casi se triplicou o que había, o número de paradas 51.000, o doble que era o ano 2016, e 2,3 millóns de servicios o ano, que era o doble que había no ano 2016. Lóxicamente, cando se incrementa a oferta de calidade, eso trae consigo que se incremente tamén a demanda. E así sucedeu, o número de viaxes creceu un 70% dende o ano 2016. Por debullar algún dato máis deste número de viaxes e de viaxeiros, pois 80.000 persoas, creo que isto é unha cifra moi significativa, aprobaron ese sistema mixto que se estableceu entre transporte escolar e transporte público para compartir eses autobuses. Eu digo, 80.000 persoas aproveitaron esas prazas baleiras en autobuses escolares para desplazarse como transporte público normal. E, un dato que xa contábamos hai unhas semanas, 113.000 mozos e mozas galegas menores de 21 anos están viaxando gratis por toda Galicia nos autobuses subvencionados pola Xunta. Isto ten un custo de 65 millóns de euros, que son os que emprega a Xunta de Galicia en financiar o autobús interurbano, e que, ademais, creemos, xa digo, este balance o que arrosa, aparte destes datos, que creo que teñen poca discusión, para completar esta valoración e este esforzo, decirles que as enquisas que se fan de satisfacción dos usuarios levan, dende o ano 2016, arrosando unha puntuación media de 7,9, 8 sobre 10 sobre a calidad deste servicio. Por tanto, por aí seguiremos, seguiremos, ademais, exixindo que o Goberno Central pois, fague exactamente o mesmo coas súas liñas. Saben, esa supresión, esa previsión de supresión de moitas paradas en moitos lugares importantes de Galicia, en moitas vilas, e, por tanto, faremos as alegacións para exixir que o transporte público por carretera que dependa do Estado teña a mesma calidade, as mesmas frecuencias e dé o mesmo servicio que o transporte por estrada subvencionado pola Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, Consellería de Sanidade, hai dous acordos. O primeiro ten que ver coa liña emprendida hai tempo de construir ou mellorar centros de saúde, sabendo que unha parte moi importante, non, de logo, non a única, pero si unha parte moi importante da calidade de atención primaria en Galicia, Nos últimos 13 anos, a Xunta construíu ou reformou 100 centros de saúde e agora estamos ou construindo ou reformando outros 37, 120 millóns de euros. Pois, bueno, nesta liña de construir novos centros de saúde se enmarca o acordo que hoxe adoptou o Consello da Xunta de Galicia sobre a construción do novo Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia, na cidade de Vigo. Autorizamos a contratación das obras, esperamos que comecen no primeiro trimestre do ano 2023, despois de todos os trámites de contratación, e, dende logo, vai ser unha obra moi importante para a cidade de Vigo, sen ninguna dúbida. Que, máis, vai seguir nesa senda de reconversión e de ter magníficas infraestructuras de sanidade pública en Vigo, renovación do Meixoeiro, construción do Álvaro Cunqueiro. E o que queremos con este centro Olimpia Valencia é unificar a atención sanitaria no barrio das Travesas, un dos barrios con máis poboación de Vigo. 42.000 persoas se van beneficiar deste centro de salude e, ademais, vai ofrecer novos servicios de atención primaria, como fisioterapia, odontoloxía ou farmacia. Neste centro Olimpia Valencia, cusa licitación da construcción das obras, autorizouse o Consello da Xunta de Galicia, xa digo, empezarán a principios do ano 2023. Outro acordo importante en sanidade que adoptamos hoxe no Consello da Xunta se refire á ampliación das prazas na oferta pública de emprego no que se refire ás prazas de enfermería. Bueno, tan importante como mellorar as instalacións ou, ainda máis, fomentar a máxima calidade do persoal sanitario que atende nestas instalacións e, dende logo, a súa estabilidade. Por tanto, a incorporación de persoal fiso de xeito permanente permite, pois, o que todo se pode imaginar, conformar equipos estables de traballo e redundar na calidade do servicio que prestan. Bueno, pois, o que hoxe fixemos foi dar luz verde a unha medida para impulsar esta estabilidade laboral entre os sanitarios. En marzo se aprobaron unha oferta de empleo público para enfermería con 1.070 prazas e agora ampliamos esta convocatoria ata chegar ás 1.300. Son, polo tanto, 230 prazas máis, que son froito desa OPE extraordinaria de estabilización de emprego temporal que convocou o Sergas, de acordo coas directrices do decreto do Goberno Central, e que vai supoñer o final, engadindo estas 230 que agora veñen a maiores, que a convocatoria teña 1.300 prazas de enfermería, que se van a distribuir do seguinte xeito: 958 acceso por quenda libre, 268 para promoción interna e 74 para o cupo de persoas con discapacidade. Vai ter novidades, ademais, esta oferta, pois, por exemplo, vai puntuar o traballo realizado en hospitais comarcais ou en centros de saúde que estén especialmente illados ou os servicios que se prestaran na sanidade pública durante a pandemia da COVID. A inscripción vai estar aberta ata o 15 de xullo. Isto vai permitir que os que se titulen en enfermería ao longo deste propio mes de xuño poidan xa acceder a esta OPE. E decirles que, dende o ano 2012, incorporamos aos Sergas máis de 8.200 profesionais de distintas categorías, entre eles 1.400 enfermeiros. E agora se suma esta oferta de empleo público. Cambiando de consellería, en política social, acordo relativo a materializar, seguir avanzando en ese compromiso de que, a partir do mes de setembro, toda a educación infantil, as escolas infantis, sexan gratuitas en Galicia. Como saben, somos a primeira, a día de hoxe, única comunidade autónoma en España que vai ter esta medida, que a educación infantil sexa totalmente gratuita. En calquera escola, é dicir, pode ser unha escola pública da Xunta de Galicia, a rede da Xunta de Galicia, pode ser unha escola pública municipal, pode ser unha escola de iniciativa social ou pode ser unha escola infantil privada. Os pais xa sabían o que era levar un neno a escola infantil gratis se se trataba do segundo fillo, agora, como saben, se amplía tamén o primeiro fillo, é dicir, a todos os fillos dunha familia. Van a ser 30.000, máis de 30.000 as familias galegas que se beneficien desta medida. O aforro entre 1.500 e 2.000 euros o ano por neno, e isto, lóxicamente, require unha planificación para que este todo previsto en setembro e tamén unha aportación económica da Xunta de Galicia. O que aprobamos hoxe foi a aportación de aprobar un investimento de 41 millóns de euros para que as escolas infantis de iniciativa social e as privadas poidan tamén aplicar a gratuidade. É un crédito ampliable en dúas liñas, as de iniciativa social 11,9 millóns e a previsión para atender a demanda que teñan, e as privadas 29,5 millóns. A orden se vai publicar nos vindeiros días, no DOGA, e ten unha serie de novidades. Primeiro, cubrir todos os meses do curso 2022-2023, é dicir, nunha sola convocatoria abranguerá a gratuidade de todo o curso. Incorporamos anticipos, ademais, 100% para o período de setembro a decembro, 90% de xaneiro a agosto, para que darlle liquidez a estas escolas que van a acoller a estes nenos e nenas. E con esta orden, lóxicamente, desaparece o bono concilia, que tiña a mesma finalidade, ora xa non é necesaria, xa que todas as escolas van a ser gratuitas. E tamén intentamos simplificar ao máximo o papeleo. Todas as xestións se van a realizar entre a Xunta e a propia escola, de xeito que os pais simplemente teñen que optar por esa escola, facer inscripción e todo o que ten que ver coa cobertura dos gastos, pois vai o abeiro desta orden, con eses anticipos, para que os pais, aparte de disfrutar da gratuidade, sexa o máis sinxelo posible, insisto, toda a tramitación e non teñan que facer eles ninguna xestión a maiores derivada da gratuidade. Eso se vai facer entre a Xunta de Galicia e as propias escolas. Cambiando de Consellería, Consellería de Economía e Industria e tamén tan esencialmente a Consellería de Medio Ambiente, hoxe tomamos un acordo que ten que ver coa política industrial e coa instalación de novas empresas. Bueno, queremos potenciar novas oportunidades empresariais, novas empresas en Galicia que creen emprego de calidade e, ademais, si é posible, que estén inseridas dentro da chamada economía circular, que é tanto, como decir, sostenibilidade ambiental e empresas, ademais, con moito futuro. En esta liña vai o acordo que tomamos hoxe, planta de reutilización de residuos que vai instalar a empresa Valogreen Recinor no polígono das Somozas, en Coruña. Hoxe o que fixemos foi declarar este proxecto como iniciativa empresarial prioritaria, que, como saben, o que permite axilizar moitos trámites, facilitar o empresario instalacións, reducen os prazos, todos os prazos que teña que cumplir o proxecto na tramitación a metade, a máis de outras ventaxas administrativas. En que consiste esta iniciativa? En que vai consistir esta empresa? Bueno, pois nun investimento de 22 millóns de euros, unha nova planta, vai tratar 40.000 toneladas de residuos procedentes, en principio, de outras instalacións desta mesma empresa en Galicia, en independencia pode saber algún máis. Vanse transformar en diferentes materiais estes residuos, pois o cru pirolítico, que se utiliza na fabricación de plásticos, o biochar, que é algo similar ao carbón vegetal, é dicir, produtos novedosos, ademais, en principio, con moitas posibilidades de mercado, que son os que vai facer esta empresa, dende o punto de vista ambiental, absolutamente sostible. Vai crear 25 empregos directos e indefinidos e outros 30 ou 40 indirectos. Decirles que con esta declaración que hoxe fai a Xunta de Galicia, só son 15 as iniciativas deste tipo, adoptadas en toda Galicia, adoptadas polo Consello da Xunta de Galicia, e que supuseron un investimento das empresas que se acolleron esta declaración, 720 millóns de euros e 660 postos de traballo. Seguindo na Consellería de Economía, hoxe, co obxectivo de facilitar financiamento ao tecido empresarial galego, que ademais é unha das prioridades da política económica da Xunta de Galicia, tomamos un acordo que o que busca é facilitar que as empresas accedan a créditos ou poidan reforzar o seu capital, que sabemos que isto é fundamental para a súa competitividade, para facilitar e mellorar a súa competitividade. Por lo tanto, hoxe o Consello aprobou a Senda Financeira 2022 da Xunta, que ao final é unha folla de ruta que ten diferentes programas, ora os explicarei moi resumidamente, para apoiar as empresas nos obxectivos que antes les decía, cun montante total de 135,5 millóns de euros, que, ademais, o que pretenden é mobilizar un mínimo de 400 millóns de euros, que é un obxectivo que triplica o do ano pasado, que se cumpliu. Tres líneas de actuación. Bueno, o primeira, dentro destes 135 millóns, dentro desta senda financeira, o que buscamos é reforzar o propio capital e os fondos propios das empresas. Aquí a iniciativa máis destacable, neste primeiro eso, é o programa de transformación empresarial, que combina financiación e tamén axudas económicas para contratar servizos de consultoría, está pensado para impulsar proxectos de internacionalización ou digitalización, e ten unha dotación económica de 30 millóns de euros. O segundo eixo está máis centrado nos préstamos para as empresas. Préstamos para facilitarles que fagan investimentos estratégicos, novas instalacións, incrementar a súa capacidade productiva. Os créditos están nun arco entre 500.000 euros e ata 5 millóns, unha duración de ata 12 anos e un tipo de xuro de ata 1,5% como máximo. E, como novidade, este ano incorporamos préstamos para aquelas industrias afectadas polo incremento dos prezos derivados da guerra de Ucraína, polo tanto, terá un tratamento, unha preferencia especial a hora de acceder a estes créditos. que ademais terían unhas condicións específicas, 300.000 euros ata 1 millón, 8 anos, con xuros tamén ata 1,5%. O sea, digo, sería un criterio preferencial dentro desta liña que non existía, lóxicamente, o ano pasado. E tamén temos préstamos parcialmente responsables, que combinan, por unha parte, endebedamento, é dicir, unha parte de crédito que hai que devolver, con a combinación dunha axuda que non tería que ter retorno. Isto ten un orzamento de 22 millóns de euros. Isto dentro da segunda liña de actuación. A terceira liña de actuación iría dirixida a ofertas de garantía para facilitar a obtención de crédito, que moitas veces é un obstáculo moi grande que impide acceder a ningún tipo de crédito pola incapacidade para ofrecer garantía aos avais. Por lo tanto, tenemos un programa de avais directos do IGAPE que cobrarán ata o 70% do risco da operación financiera que pretende a empresa, para isto temos 4 millóns de euros, e tamén tenemos un programa de reavais dotado de 10 millóns de euros para facilitar o acceso a capital circulante, sobre todo. Estas serían as liñas dentro desta axenda financeira que aprobou o Consello da Xunta de Galicia para o ano 2022. Cambiando de consellería, Consellería de Medio Ambiente, hoxe demoslle luz verde ao Plan de Vivenda 22-25 da Xunta de Galicia. Saben que este é un tema que preocupa especialmente aos cidadáns, por lo tanto, tamén preocupa a Xunta de Galicia. Temos xa moitas iniciativas en marcha relacionadas con facilitar a poboación, especialmente os grupos máis vulnerables, acceso a unha vivenda digna, en alugueiro ou en propiedade, depende dos casos, e nesta liña, na que xa levamos varios anos, hoxe aprobamos o convenio co Goberno Central para executar o Plan para Acceso a Vivenda 2022-2025, que son, ten un montante global de 106 millóns de euros e 7 programas diferentes. O primeiro dirixido ás axudas ao alugueiro, que é unha das liñas que ten maior demanda e, ademais, crecente, cada vez máis xente opta por este sistema como unha solución de vivenda, 12,5 millóns de euros, e vai dirixido a persoas que non superen 3 veces o IPREN, 24.318 euros, e paguen menos de 600 euros ao mes polo aluguer da súa vivenda. Hai unha novidade respecto a outras ocasións, que os beneficiarios poderán recibir axuda ata 5 anos e non cun máximo de 3, como sucedía a toda agora. Outra liña, segundo, é o bono de alugueiro social, que está dirixido a grupos vulnerables, como persoas que foron obxecto de un desafiuzamento ou poboación, e directamente carece de ningún tipo de fogar. Son 11,2 millóns de euros e aquí baixa o nivel para obter axuda, é dicir, é máis fácil persoas que teñan un nivel de ingresos inferior a 1,5 ou IPREN, 11.800 euros, poderá beneficiarse durante 5 anos destas axudas. Terceira liña, axudas a menores de 35 anos para que merque unha vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, poden recibir apoios de ata 10.800 euros. Os ingresos teñen que ser 3 veces ingresos inferiores a 3 veces o IPREM, perdón, e a esta liña de axudas, que tamén ten unha demanda crecente, será de 2,55 millóns de euros. Cuarto eixo, vai destinado a mellorar a accesibilidade das vivendas, pois instalar sarbescaleiras, rampas, ascensores. Os beneficiarios poderán, aquí tamén poderán ser comunidades de veciños, chegar ata 21.000 euros, e como moito 60% do custo total de inversión. Temos para isto 3,9 millóns de euros. E outros tres programas a maiores, que aquí non van dirixidos directamente a particulares ou comunidades de propietarios ou de veciños, sino a concellos, entidades privadas ou promotores sociais. Para que? Pois para promover vivendas ou alosamentos para persoas maiores ou con discapacidade, 4 millóns de euros. O segundo programa destes tres para fomentar solucións residenciais tipo vivendas cooperativas, intergeneracionais ou tipo cohousing, 8,3 millóns de euros. E, por último, un programa para incrementar o parque público de vivendas propiedade da Xunta de Galicia. Son 8,3 millóns de euros destinados a que a Xunta poida adquirir inmobles que xa ten cedidos ahora mesmo, en réximen cedidos para que os aluguemos, pois posibilidade de acceder á compra, e inmobles que estén na bolsa de vivenda da Saref. Bueno, xa digo, son 7 medidas, xa lle damos luz verde a este novo convenio, máis de 100 millóns de euros, 3 anos de duración, ao final seguimos traballando, xa digo, en todo o que supoña darlle facilidades a xente que menos recursos ten e, por lo tanto, máis dificultades para acceder a unha vivenda, digo, en alugueiro, en propiedade ou, salvo mediante algún dos sistemas que xa decía antes, os novos sistemas de compartición de vivendas. Vamos rematando xa un acordo no eido turístico dentro do plan de sustentabilidade turística extraordinario, ao abrir dos fondos Next Generation, dentro desa política de apostar por un turismo máis sostible, polas medidas que o fagan posible, os autorizamos un convenio co Concello de San Senso para executar o plan, chamase así, Plan de Sustentabilidade Turística San Senso 365 días, que vai moi orientado, o mesmo nombre do día, a desestacionalización dos destinos turísticos chama máis maduros, onde a ocupación nos meses centrais do ano é máis sinxela, pero ora o reto é ir conseguir esa sustentabilidade a través da desestacionalización, polo tanto, alongar a demanda turística durante todos os meses do ano. Son 2 millóns de euros de fondos Next Generation. Que queremos facer con isto? Bueno, primeiro, mellora enerxética e paisaxística e impulso de digitalización dunha serie de lugares referencia turística en San Senso, centro de interpretación a Telleira, a senda entre a Cianteira e os Pasales, acondicionala tamén, e mellorar o entorno e a dotación ecoeficiente do Pazo de Quintáns, adquirido polo Concello en uns anos, crear ali un centro de interpretación do Pazo. Con este acordo que os aprobamos para asinar con o Concello de San Senso, son 10 os proxectos galegos para fomentar un turismo sostible, aprobados a beiro deste plan estatal Next Generation. Por citar os outros, serían as asociacións en Cabo Ortegal, son 2 proxectos, nas Fragas do Eume, na zona de Ribeira Muras Noia, outro, en Condado Paradanta, outro, e nos concellos de Pontevedra, Baiona e Marín, cada un ten o seu plan. Por lo tanto, se llevemos luz verde o do Concello de San Senso, e iremos dando luz verde sucesivamente os outros plans. E, por último, hoxe o Consello da Xunta de Galicia, estamos moi cerca da data do 28 de xuño, e saben que cando se entregan sempre nese día as medallas Castelao, hoxe o Consello da Xunta de Galicia aprobou as persoas que serán, persoas e institucións que serán galardoadas con esta distinción, con esta alta distinción da Xunta de Galicia na edición do ano 2022. Neste ano, os galardoados coas medallas Castelao son 3 galegos, a título individual, dúas entidades, unha cultural e outra deportiva. Vou primeiro cos galardoados a título individual. O primeiro que lles anuncio, saben que isto non ten relación en sí mismo, a primeira medalla de Castelao será para o pontevedrés Camilo Nogueira, considerado un dos pais do Estatuto de Autonomía, un dos defensores durante os seus anos de eurodiputado dos intereses de Galicia en Europa. Eu creo que non hai mellor culminación da celebración dos 40 anos da autonomía que acabamos de remeter con este merecido recoñecemento a este político galego que durante os seus anos no Parlamento de Galicia e tamén como eurodiputado defendeu os intereses de Galicia dende os seus plantexamentos, pero dun xeito absolutamente digno, e creemos que eu considero a Xunta que é absolutamente merecedor deste recoñecemento. E outro home clave, neste caso non na política, senón todo o que ten que ver co turismo e con algo tan importante e con tanta proxección como a gastronomía galega de enorme calidade, recibirá a medalla de Castelao o chef Javier Olleros, que saben que resenta o primeiro e a día de hoxe único restaurante, esperemos que sexa máis, que conta con 2 estrelas Michelin. O seu local, o Culler de Pau no Grove, fixou historia no ano 2020, cando acadou esta segunda estrella Michelin, ou a súa excelencia gastronómica. E dende entón, Javier Ollero sempre se caracterizou pola colaboración e por estar sempre disposto a promocionar a gastronomía galega e tamén Galicia, lá onde fora necesario. Polo tanto, creemos tamén que absolutamente merecedor este chef, que ademais ven de tradición de unha amplia tradición de familia hostaleira durante moitísimo tempo, que acadou a súa excelencia con este recoñecemento doble estrella Michelin. A terceira medalla de Castelao será para un xornalista que ten unha consolidada e amplia trayectoria ao longo da súa vida, e amplia tamén, ademais, e consolidada, e a sigue exercendo a día de hoxe. Se trata de Javier Sánchez de Dios, que ten, como digo, unha amplia experiencia en medios tanto en prensa escrita como en radio e televisión. Comezou como cronista ao pé da noticia, despois exerceu diferentes responsabilidades nos medios na actualidade e, a día de hoxe, como saben, escribe artigos para a prensa escrita nos que sigue analizando a actualidade política, social e económica de Galicia. Traballou moitos medios durante a súa carreira, e, polo tanto, vemos que toda esta trayectoria o fai, sen dúbida, acreedor a este recoñecemento. Estas serían as 3 persoas que o reciben a título individual. As 2 institucións, les decía, unha no eido cultural e outra no eido deportivo. No eido cultural se distingue este ano a Coral Coruñesa El Eco, Coral Polifónica El Eco, que ven de celebrar o seu 140 aniversario recentemente, o que a converte na agrupación coral máis antiga de España, das que hoxendía están en activo. Por dar algún dato máis, foi fundada por Pascual Veiga, que foi o compositor da música do himno galego e que, entre outras moitas distincións, esta agrupación coral recibiu a medalla de ouro da Exposición Internacional de París no ano 1889. Xa lles digo que ten unha longuísima trayectoria que lle levou a cumprir hai pouco o seu 140 aniversario. E, por último, medalla Castelao para unha institución referente no mundo do deporte, pero tamén ten que ver moito coa promoción da igualdade tamén no eido do deporte, que tanto como na nosa propia sociedade. A última medalla Castelao é para o equipo de fútbol sala femenino Pescados Rubén de Burela. Compre destacar, ten unha amplísima trayectoria deportiva, tetracampeón da Supercopa de España, campeón no Campeonato Europeo de Femenino de Fútbol Sala e nomeado o mellor equipo de fútbol sala femenino do mundo. Por lo tanto, ten méritos de sobra para acadar esta medalla de Castelao e completaría as 5 que o Goberno galego entregará, como sempre, insisto, o 28 de xuño en San Domingos de Bonaval. E estos son os acordos que lles quería trasladar e, como sempre, queda a súa disposición para calquera pregunta que desesen facer.
Presidente, quería facer dúas cuestións. En primeiro lugar, quería preguntar polas palabras de Viñones, que a raíz da reclamación da Xunta para facerse cas competencias en xestión do litoral, dixo que para que Galicia asuma esas competencias terá que modificar o Estatuto de Autonomía. Ademais, instou a vostede, cito, a traballar e deixarse de fotos partidistas. Quería saber que valoración fai destas palabras. E, por outra banda, a Plataforma do Transporte, que liderou as folgas en primavera, fixo un chamamento á folga a partir do 30 de xuño. Teme un novo paro dos transportes en Galicia que poida bloquear a comunidade en xullo cando se esperan miles de desplazamentos para a operación saída? Gracias.
Bueno, respecto da primeira pregunta, bueno, eu teño un respeto, non podía ser menos polo delegado do goberno, por lo tanto, non vou a... Se fixo eses comentarios, pois, en fin, a la el. Non, el mesmo saberá o que di, en calidade que o di, é un representante público, el saberá o que di, eu me vou a ceñir exactamente o que os datos objetivos que son os que creo que lle interesan os galegos e galegas, especialmente os que teñen unha instalación no litoral, que a día de hoxe é unha realidade, non hai máis que ir a ver, diría o delegado do goberno que vaya, que fale con persoas, isto non ten que ver con ideoloxías, ten que ver con estabilidade económica e con posibles ampliacións de negocios que agora mesmo están paradas ou directamente xa non van a ser por esa incerteza xurídica que está creando a normativa estatal en materia de ordenación do litoral. Por lo tanto, non reclamamos esas competencias para poder aplicarlas dentro da legalidade e poder seguir dándolle sustentabilidade ao noso litoral, pero tamén futuro económico. Por eso reclamamos, lóxicamente, cando facemos esa reclamación e despois de facer un estudo serio sobre as habilitacións que temos para facelo. Eu volvo a insistir, porque consultamos, faremos máis consultas e aportaremos as que sexan necesarios. Se é que son necesarios, pois estou convencido de que isto é unha cuestión de vontade política, non hai impedimentos legais para amosar que non é necesario modificar o estatuto para ter esas competencias. Por lo tanto, eu pediría un pouco de vontade política, que tanto como decir un pouco de sensibilidade con todas esas empresas, esas industrias e eses postos de traballo que a día de hoxe están en cuestións por unha mala xestión do noso litoral que nos queremos revertir. Por tanto, volvo a insistir, non é necesario, é unha cuestión de vontade política, outra cosa é que haxa que poñer excusas, en fin, ademais é que me cadra, se esas excusas van acompañadas dese tipo de expresións que vostede me dido delegado do goberno, é que hai moi poucos argumentos e hai que recurrir a ese tipo de cousas. Non debería ser así, pero parece ser que son os únicos argumentos que quedan. E respecto á segunda pregunta, pois sí, efectivamente, estamos moi preocupados, xa sabemos as consecuencias que tivo a primeira folga e non desexamos que se repita en absoluto, xa non, porque estemos nos acheguemos unhos meses especialmente sensibles nese sentido, sino porque en ningún caso é bo, nin polo que supón en calquera época do ano, nin polos propios profesionais. Eu volvo a recordar que todas estas promesas do presidente do goberno, o señor Sánchez, na cumbre de presidentes, onde textualmente, por escrito, dixo que tomaría medidas de rebaixas de impostos para amortiguar o impacto absolutamente negativo que estaba tendo a suba dos combustibles e a alza dos precios energéticos, non se fixo absolutamente nada. Se fixo esa compensación, que sabemos que quedou en nada, e, bueno, a día de hoxe a situación é como é, por tanto, nos volvemos a facer un chamamento ao goberno para que se dé conta de que ten que tomar medidas fiscais para evitar que se produzan estas situacións onde se volve outra vez a unha situación insostible, sobre todo para os que máis dependen dos combustibles para poder traballar. Nos, no seu momento, recordarán que adoptamos unha medida de 3,5 millóns de euros para axudar aos nosos transportistas. Bueno, o Goberno da Xunta de Galicia ten unha parte que facer e creo que a fixemos. Agora, as rebaixas fiscais, que son fundamentais e que estaban prometidas e comprometidas polo presidente Sánchez, siguen sin chegar e saben a situación.
Sí, presidente. Dúas cuestións. A primeira, que datos manexan o goberno galego sobre o accidente, a explosión que sufriu un barco galego nas Seychelles? Hai dúas persoas falecidas, varios feridos. Que datos manexa a administración galega? E se se pode avanzar algo sobre as causas do acontecido? Eso por unha banda. E pola outra, sobre sanidade, os profesionais califican como un parche as medidas avanzadas esta semana polo Consello de Sanidade no Parlamento. Din que non soluciona o problema na atención primaria de cara ao verán. Quería preguntarle dúas cuestións. A primeira, se a Xunta asume que vai a ser un verán complicado nos centros de saúde, que vai a ser moi difícil conseguir unha cita en atención primaria, básicamente se dá o verán por perdido nese sentido, e que vai a pasar a partir de setembro, se vai a adoptar algunha medida a maiores para garantizar asistencia a partir do outono.
Vale, respecto á primeira, bueno, primeiro lamentar, ¿no? Despois do acontecido co Vila de Pitanso, que agora se produza este novo accidente, a verdad que trasladar a condolencia as familias, que ademais parece ser, según trasladaba no Consello a Conselleira do Mar, que as dúas únicas víctimas mortais son as dúas únicas mariñeiros galegos que iban no barco, por lo tanto, bueno, lamentaríamos calquera víctima mortal, pero, lóxicamente, neste caso, dun xeito especial, non sabemos moito máis que sobre as causas, e, de certo, isto foi onte, hai unha investigación aberta, según nos din, pero non sabemos nada máis de cales poden ser as causas, o que si nos confirman, efectivamente, e que os dous únicos tripulantes españóis serán os tripulantes galegos e son os dous únicos falecidos. Respecto a outra pregunta que me facía de sanidade, bueno, isto non é a solución definitiva, pero creo que todos estaremos de acordo, ese complemento salarial que o que busca é recoñecer o esforzo a maiores que os profesionais da atención primaria teñen que facer cando un compañero, por las razóns que sexa, non pode traballar, pero os pacientes teñen que seguir sendo atendidos. Por lo tanto, o seu traballo se acrecenta e ese esforzo que están facendo terá que ter un recoñecemento tamén económico. Por lo tanto, isto é unha medida que tomamos agora para unha situación que se está producindo e que, con independencia da súa cuantía e que pode ser discutida, creo que non vai ter en absoluto e non tivo unha mala acollida, sabendo, efectivamente, estou de acordo, que non pode ser a solución definitiva, pero unha solución necesaria en estes momentos. A solución definitiva, volvemos a insistir, é que poida haber máis profesionais traballando na atención primaria para que non se produzcan estas situacións. Eu volvo a insistir, se se nos tivera permitido aprobar esa convocatoria extraordinaria, esas 62 prazas de MIR para atención primaria que estamos en capacidade de poder formar, pois estaríamos solucionando o problema. Se se tivera creado, despois de moitas promesas, pero ninguna realidade nestes últimos anos, a especialidade de medicina de urxencias, eso provocaría que eses 30 residentes que están a punto de rematar o seu MIR pois non tiveran que incorporarse a atención en emerxencias, esa non ir a atención primaria, podería haber para todos. Ese é o tipo de solucións que probablemente garantiría unha estabilidade e garantiría que se poderan atender mellor os servicios. Mentras, hai que tomar este tipo de medidas porque se están producindo situacións e eses profesionais, ese esforzo, hai que compensarlo, sobre todo, para que o poidan seguir facendo. O Brao, bueno, sempre unha época máis complicada que outros meses do ano, pois porque todos teñen dereito ao seu descanso, hai zonas que, de repente, teñen unha afluencia poblacional moi por enriba do resto do ano, e todo iso ten unha repercusión. Oiga, non vai ser o primeiro verán, e moito menos, desde logo Sergas intentou facer unha planificación para que todo discurra con normalidade dentro dos meses especiais que son o Brao. Con independencia de que sexan estes tres meses que veña ahora ou despois veña setembro, nos imos seguir insistindo tamén durante estes meses nesa solución máis de carácter estructural que non dependen da Xunta de Galicia, ou polo menos non dependen exclusiva, non vou repetirlas outra vez, porque xa as coñecen de sobra. E mentras teremos que ir tomando medidas para ir afrontando este día a día que tamén é moi complicado.
Sí, presidente, eu quería saber se a Xunta ten máis datos sobre o acontecido no viaduto da A6 e de posibles solucións ao tráfico que se ve afectado por non poder pasar por esa autovía.
No, lóxicamente, cada día estamos máis preocupados. Non, en fin, non coñecemos todavía, é certo que xa pasaron os días cales puderon ser as causas dese derrubamento. Onte decía a Consellería de Infraestructuras que hai outras pontes deste tipo tamén na rede de estradas en Galicia, por tanto, sería bo saber canto antes as causas e despois, lóxicamente, o que non podemos non ter información, insisto, van pasando os días, sobre posibles alternativas, máis alá de que xa coñecemos, que xa estamos vendo que non é dabondo, sobre todo para certo tipo de transportes, e tamén bastante incerteza sobre os prazos, non todo se arregla cunha chamada telefónica que te diga unha vez, xa está, isto é un problema que están sufrindo moitísimos profesionais e moitísimas persoas que queren entrar e salir de Galicia, todos os días e a todas horas. Por lo tanto, demandamos moito máis información. Habería que crear ese grupo de traballo para ter información, para escoitar as aportacións e as suxerencias de todo o mundo, incluído a Xunta de Galicia, que tamén ten os seus técnicos e as súas opinións, pero, bueno, por ahora, nada disso se está producindo. Por lo tanto, eu apelo ao Goberno Central a que recapacite, que se dá conta de que a información e empezar a pensar que os días pasan e, polo tanto, hai que dar certeza nos plazos, eso primeiro, e despois podemos traballar todos conxuntamente para non sei si prever este tipo de cousas, pero polo menos saber as causas máis alá de que se nos diga cada vez que se está investigando e non se dé un solo indicio do que pudo haber acontecido.
Boas tardes. Eu quería preguntarlle hoxe publicanse informacións que falan de que o PP vai facilitar que goberne o PSOE onde gañe a cambio de que o PSOE se asteña para que o PP goberne en Andalucía se o resultado final dá con eses cálculos. Vostede, neste contexto, estaría de acordo en darlle a alcaldía de Ourense ao PSOE a cambio de que efectivamente se asteña en Andalucía e o PP non teña que gobernar con Vox nese caso? E, por outra banda, quería preguntar, onte subimos os datos do saldo vexetativo, que é o peor para Galicia, o peor dato de España. Quería preguntar como valora e a que causas o atribúe. E, por último, Podemos denuncia que a Xunta concedeu contratos a medios de comunicación cando Feijóo estaba dando o salto a Madrid e o goberno estaba en funcións. Por que se concederon nese momento co goberno funcións e cal foi a súa finalidade? Gracias.
Vamos a ver, a primeira, mire, eu teño que responder como responsable galego, e máis é que a resposta vai ser sempre a mesma. Está en riba, é unha oferta tamén a nivel nacional, pero me corresponde facela en Galicia. Queda un ano para as eleccións municipais, polo tanto, eu reitero esa proposta de que goberne a lista máis votada, que é o normal, o lóxico, e o que todo o mundo entendería moitísimo mellor. Cando me refiro a todo o mundo, é a maioría, estou seguro, da xente que vai votar e vai votar pensando que a quen vota é a quen lle gustaría que gobernase. E, polo tanto, queda un ano e queda moito tempo que falar. Eso sí, claro, isto, si se fai con todas as consecuencias, non donde me convén sí e donde non me convén non. Por tanto, as reglas de xogo son iguais para todos. Por tanto, eu volvo a poñer esa de Galicia, esa proposta encima da mesa un ano das municipais. Respecto ás noticias que vostede, efectivamente, que salen nos xornais hoxe sobre as cifras demográficas, e que, vamos, hai problemas inmediatos, problemas con moito impacto, problemas que afectan gravemente a moitas persoas, pero se hai un problema estructural e a longo prazo, o dixemos moitísimas veces, é o problema demográfico, que afecta a moitas zoas, zonas, ademais, tamén non só aquí en Galicia, non só no norte de España, tamén en Europa, zonas cun desenvolvemento económico potente que tamén teñen un inverno demográfico moi potente tamén e que ameaza o futuro. Temos absolutamente claro, aquí aprobamos unha lei de impulso demográfico, fomos pioneiros, isto ten que ser un esforzo de todas as administracións, tamén incluída a Xunta de Galicia, ir poñendo medidas de todo tipo para ir invertindo esta tendencia que a día de hoxe non o conseguimos e, por tanto, nos preocupa e nos preocupa especialmente. Non o vou a negar, sin ninguna dúbida, é unha das cousas que pode condicionar o desenvolvemento non só de Galicia, de outras moitas zonas, pero de Galicia tamén. Respecto á terceira pregunta, mire, que creo que O que non sería normal sería facer unha cousa diferente. Se trata de contratos para a promoción de Galicia, no exterior especialmente, un ano Xacobeo, no que, por certo, nos está indo moi ben nese sentido, e o que non tería ningún sentido, valga a redundancia, porque que se producira un relevo na presidencia da Xunta, e, por certo, é certo que era un período en funcións, pero non derivado unha causa ordinaria, non era despois dunha selección, se ata que tomara posición un novo goberno, como saben, en circunstancias distintas, paralizar a promoción exterior de Galicia, porque había un cambio destas características na presidencia da Xunta de Galicia, na miña opinión, non tería sentido e non procedería, e, por suposto, decirlle tamén que todos os contratos que se fixeron teñan todas as garantías e todas as fiscalizacións necesarias, senón, en ningún caso, se terían producido.
Bo día, señor presidente, dúas cuestións. A primeira é que esta semana houve un debate no Parlamento sobre o modelo de residencias. Non? Uh-huh. E un dato que se ofreceu desde a oposición foi que desde a Xunta destinábase máis ou menos en torno a 100 millóns de euros ao ano a residencias privadas. E denunciábase a sí mismo, por exemplo, que viñamos de 2 anos de pandemia, que nas residencias privadas máis do 80% das xente que morre en residencias foron residencias privadas. Entón, un pouco é que valoración, que explicación dá isto. E a segunda cuestión é a respecto de que nas últimas semanas, desde a Xunta, tamén desde o PP, se estaba facendo unha serie de demandas ao Goberno Central a respecto de completar a dotación da Policía Autonómica, non? Para cubrir o número que debía ser o total. A pregunta é, valórase desde a Xunta en algún momento ter unha Policía Integral propia, como pode ser a de Cataluña ou de País Vasco? Gracias.
E respecto a mirar a pregunta, non... Ese dato que vos te dá non lle vou discutir, o lle podo decir que tanto nas residencias gestionadas directamente pola Xunta de Galicia como as que están noutro tipo de xestión, vamos, as condicións teñen que ser de absoluta garantía de que se cumplen todas as prevencións en canto a cuidados médicos, cuidados xerais dos ali residentes, e para iso están os servizos de inspección. Por lo tanto, eso é o que lle podo decir, con independencia dunhas cifras que se podan manexar ou que teñen máis impacto nun tipo que noutro. As condicións teñen que ser exactamente igual para todos, e os servizos de inspección é o que buscan en todos os casos. E respecto da segunda pregunta, eu nestes momentos me gusta ser realista. Falar dun sistema de policía propio. Estas alturas me gustaría centrarme no que podemos conseguir nestes momentos, que é algo moi tan sinxelo, que é a policía autonómica. Outro día traía un informe que aprobou o Consello da Xunta de Galicia, e lles daba conta nesta rolda de prensa sobre as funcións crecentes en tipo de intervencións e en número de intervencións que está facendo a Policía Autonómica, a Unidade de Policía Escrita. Por eso nos preocupa tanto que agora mesmo pois, este casi sin o 30% dos seus efectivos, sabendo ademais que se pudera completar se podían facer moitísimas cousas. Prefiro insistir niso, prefiro seguir dicindo ao Goberno Central que está incumplindo o seu compromiso, porque, ademais, esa policía está asumindo funcións que, se non, terían que facer as forzas de golpe de seguridade do Estado, e ese sería o objetivo moito máis realizable que un modelo de policía propia que, a día de hoxe, suporía un investimento moi importante e non está acreditado que tuvera unha maior eficacia de xeito indubitado. Prefiro ser realista, prefiro ser eficaz no menor tempo posible, e por eso sigo insistindo e que non me recibo que a día de hoxe a Unidade de Policía Escrita este sin completar. Alguna pregunta máis?
Unha rapidinha, presidente. Onde aprobouse no Parlamento a petición conxunta do Parlamento para que se convoque a Comisión Mixta de Transferencias, perdón. Quería saber se vostede lle vai dirixir unha carta ao presidente do Goberno e, ademais, se ten noticias de esa reunión solicitada e que parece que non chega. Graciñas.
Sí, efectivamente. Pues, dirixir unha carta, pois, sí, pero creo que moito máis lógico nestes momentos, cando xa vai case un mes da petición de reunión, insistiría en que me reciba personalmente. Por suposto, falarei dese tema, como xa anunciei, das competencias que reclama Galicia, especialmente dúas, coñecen a P9 e a xestión de ordenación do noso propio litoral. Me podo mandar unha carta, pero é que levo un mes esperando a que me reciba, non Alfonso Rueda, o presidente da Xunta de Galicia, con temas de Galicia moi importantes. Por lo tanto, quero pensar que esa reunión se producirá canto antes. Xa teño unha cita de a súa majestade o rei ou un de suyo, e, por tanto, home, eu agardo que o presidente do goberno entenda que hai que buscar un oco na senda para temas que, dende logo, para Galicia son moi importantes, para él deberían serlo tamén. Moi ben, moitas gracias.